Ας ακούσουμε, αδελφοί, τον Λόγο του Θεού μέσα από το δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ. Θα διαβάσουμε το ένατο κεφάλαιο, το ένατο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, κεφάλαιο 9. Κάποτε ρώτησε ο Δαβίδ, «Έχει απομείνει κανείς από την οικογένεια του Σαούλ? Θέλω να του δείξω την εύνοιά μου για χάρη του Ιωνάθαν». Από την οικογένεια του Σαούλ υπήρχε κάποιος υπηρέτης που ονομαζόταν Σιβά. Τον έφεραν στο Δαβίδ και ο βασιλιάς τον ρώτησε, «Εσύ ο Σιβά?» «Δούλος σου», απάντησε εκείνος. Ο βασιλιάς τον ρώτησε, «Δεν έχει απομείνει πια κανείς από την οικογένεια του Σαούλ για να δείξω σε αυτόν την αγάπη του Θεού?» Ο Σιβά απάντησε, «Υπάρχει ακόμα ένας γιος του Ιωνάθαν, ανάπηρος από τα πόδια». «Πού βρίσκεται?» ρώτησε ο βασιλιάς. Ο Σιβά είπε, «Είναι στο σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμιήλ, στη Λόδεβάρ». Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ έστειλε στη Λόδεβάρ και τον πήρε από το σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμιήλ. Όταν ο Μεμφιβοστέ, γιος του Ιωνάθαν και εγγονός του Σαούλ, ήρθε στο Δαβίδ, έσκυψε το κεφάλι του και προσκύνησε το βασιλιά. Ο Δαβίδ τον ρώτησε, «Εσύ ο Μεμφιβοστέ?» Και εκείνος απάντησε, «Δούλος σου». «Μη φοβάσαι», του είπε ο Δαβίδ, «θα σου δείξω την εύνοιά μου για χάρη του Ιωνάθαν του πατέρα σου και θα σου επιστρέψω όλα τα χωράφια του Σαούλ του παππού σου και εσύ θα τρως πάντα στο τραπέζι μου». Ο Μεμφιβοστέ προσκύνησε και είπε, «Ποιος είμαι ο δούλος σου για να τον φροντίζεις τόσο πολύ? Ένα ψόφιο σκυλί είμαι». Τότε ο βασιλιάς κάλεσε το Σιβά, τον υπηρέτη του Σαούλ, και του είπε, «Οτιδήποτε ανήκει στο Σαούλ και στην οικογένειά του, το δίνω στον Μεμφιβοστέ, το γιο του κυρίου σου. Εσύ, η γη σου και η δούλη σου θα καλλιεργείτε για λογαριασμό του τη γη και θα φέρνεις αυτόν τα εισοδήματα για να έχει να τρώει. Και ο ίδιος ο Μεμφιβοστέ θα τρώει πάντα στο τραπέζι μου». Ο Σιβά είχε 15 γιους και 20 δούλους. Αυτός απάντησε στο βασιλιά, «Όσα διατάζει ο κύριος μου ο βασιλιάς στο δούλο του, θα τα εκτελέσω». Έτσι ο Μεμφιβοστέ τρώγε στο τραπέζι του Δαβίδ, σαν ένας από τους γιους του βασιλιά. Ο Μεμφιβοστέ είχε ένα μικρό γιο που ονομαζόταν Μιχά. Όλοι όσοι κατοικούσαν στο σπίτι του Σιβά ήταν στην υπηρεσία του Μεμφιβοστέ. Ο ίδιος ήταν ανάπηρος και από τα δυο του πόδια εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ και έτρωγε πάντα στο τραπέζι του βασιλιά. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Πραγματικά οι καρδιές μας είναι σφιγμένες καθώς παρακολουθήσαμε και διαβάζουμε τις τελευταίες εξελίξεις στη γειτονική χώρα. Όσοι από εμάς έχουμε επισκεφτεί από κοντά ή έχουμε δει φωτογραφίες, βίντεο από αυτό το αριστούργημα της Αγίας Σοφιάς, πραγματικά θλίβεται η καρδιά μας που στις 24 του Ιουλίου, και ας προσευχόμαστε αδελφοί, εάν ευδοκίσει ο Θεός να το ματαιώσει, 24 Ιουλίου έχει οριστεί από τον Ερντογάν η πρώτη προσευχή στο τζαμί πλέον, δυστυχώς, αυτού του κοιμηλίου του χριστιανισμού της Αγίας Σοφίας. Ο Θεός να πάρει την κατάσταση στα χέρια Του και σε ό,τι επιτρέπει Εκείνος η Εκκλησία να ζητήσει με ταπείνωση τη χάρη του Θεού, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προϋποθέσεις που θέτει ο Θεός στο δικό Του το Λόγο, ώστε να μας επισκεφτεί, να θεραπεύσει τη γη μας και να μας ελεήσει. Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα συνεχίζεται, τα κρούσματα αρχίζουν πάλι να ανεβαίνουν καθώς υπάρχει εισρωή από τους τουρίστες. Η αβεβαιότητα μας πλημμυρίζει τι θα γίνει με τις δουλειές, τα οικονομικά, και μέσα στο Λόγο του Θεού φτάνουμε σε μια κορύφωση, σε μια κλιμάκωση στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο, με την κορύφωση της εμφάνισης του Αντίχριστου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οδυνηρό που περιγράφει ο Δανιήλ, επισημαίνει κάτι. Ο λαός όμως, λέει, που γνωρίζει τον Κύριο, που γνωρίζει τον Θεόν αυτού, αυτός ο λαός θα ισχύσει και θα κατορθώσει. Άλλη μια φορά. Ο λαός που γνωρίζει το Θεό του θα ισχύσει και θα κατορθώσει. Και σήμερα το πρωί, με τη χάρη του Θεού, στο πλαίσιο αυτής της γνωριμίας με το Θεό μας, να θέσουμε ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο που ακούει στο όνομα το έλεος του Θεού. Στο Λόγο του Θεού, στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει η λέξη αγάπη που δεσπόζει και χαρακτηρίζει το Θεό και αποτελεί έναν από τους σε εισαγωγικά ορισμούς, λέω σε εισαγωγικά, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να οριστεί ως προς την ουσία Του, ορίζεται μόνο ως προς τις άκτιστες ενέργειές Του, ο Θεός είναι αγάπη. Και στην Παλιά Διαθήκη, στα εβραϊκά, υπάρχει η λέξη hesed, που σημαίνει έλεος ή χασίτ, ανάλογα με τα σύμφωνα που μπαίνουν από κάτω, ως επί το πλείστον είναι hesed, έλεος, και το αποδίδουν οι ερμηνευτές έλεος, η καινούργια μετάφραση, πότε εύνοια, πότε η αγάπη. Αυτή η λέξη εβραϊκή, το hesed, το hasid, το έλεος, δεν είναι απλά το έλεος όπως εμείς το λέμε, αλλά είναι το προϊόν μιας αγάπης που είναι μέσα στη Διαθήκη του Θεού, μιας σταθερής αγάπης, μιας ακλόνητης αγάπης, μιας αμετακίνητης αγάπης. Έτσι λοιπόν, αγάπη στην Καινή Διαθήκη, το έλεος, το hesed hasid στην Παλιά Διαθήκη, από εδώ και πέρα θα το λέμε με την ονομασία έλεος για να επικοινωνούμε καλύτερα, είναι κάτι που χαρακτηρίζει το Θεό και είναι ανάγκη να γνωρίσουμε το Θεό σε αυτή τη διάσταση του ελέους Του. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός ευαρεστείται, αρέσκεται στο έλεος. Ο Θεός χαίρεται να βλέπει εσένα και εμένα να είμαστε καθημερινά δέκτες και λήπτες αυτού του ελέους, και καθώς λαμβάνουμε αυτό το έλεος, με τη χάρη να γινόμαστε πομπή του ίδιου ελέους σε πολλούς άλλους. Ίδιο Λόγος του Θεού μας αναφέρει το θαυμαστό ότι κάθε μέρα ανανεώνονται τα ελέη Του, η εκτιρμή Του, τα ελέη Του είναι καινούρια στη ζωή μας κάθε πρωί, κάθε πρωί. Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ο Δαβίδ, είχε μια πανοραμική γνώση, σφαιρική, πολύ εντυπωσιακά, αυτή τη διάσταση του ελέους του Θεού. Θα γράψει έτσι δειγματοληπτικά 2-3 εδάφια. Αυτόν που ελπίζει στον Κύριο, έλεος θα τον περικυκλώσει, και η οφθαλμή του Κυρίου, τα μάτια του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, σε αυτούς που ελπίζουν στο έλεος του. Αδελφοί, εάν με τη χάρη του Θεού μάθουμε υπαρξιακά, καρδιακά, οντολογικά, πραγματικά να ελπίζουμε στον Κύριο, τότε είμαστε πραγματικά μακάριοι, ευλογημένοι άνθρωποι. Θα γράψει ο Δαβίδ, επειδή το έλεος σου είναι έμπροσθεν μπροστά στα μάτια μου, γι' αυτό και εγώ περπάτησα στην αλήθεια σου. Αυτό το έλεος μας συναντά προκαταβολής κόσμου, και εμείς εν χρόνο ερχόμαστε να γίνουμε δέκτες και λήπτες αυτού του ελέους. Θυμηθείτε Εφεσίους 2 κεφάλαιο, και εσάς όντας νεκρούς, αναφέρει ότι περπατήσαμε όλοι μας σύμφωνα με το πολίτευμα του αιώνος τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, πράττοντες, λέει, τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Ο Θεός όμως, στη διάσταση που εξετάζουμε, πλούσιος ον εν ελέει, για την πολύ αγάπη με την οποία μας αγάπησε. Ο Απόστολος Παύλος στην προστήτου επιστολή λέει, ο Θεός κατά το πολύ έλεος αυτού μας έσωσε. Θυμηθείτε τι παραγγέλει στον άνθρωπο που τον απελευθερώνει με τη διακονία του, που ήταν κατηλημένος από τη λεγεώνα των δαιμονίων, ντυμένος, σοφρονών, θέλει να μπει και αυτό στο γκρουπ των 12, του λέει ο θύρος όχι, αλλά πήγαινε και πες, ανάγγειλε, όσα σου έκανε ο Κύριος, θυμηθείτε, και σε ελέησε. Και σε ελέησε. Κάποια μέρα εν χάριτη θα βρεθούμε στη δόξα. Λέει ο Λόγος του Θεού, όταν ο Χριστός η ζωή μας φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί Του εν δόξη. Ναι, είμαστε προετοιμασμένα σκεύη για δόξα εκεί, αλλά εν τω μεταξύ και μέχρι την τελευταία μας πνοή, προς Ρωμαίους επιστολή, λέει ο Απόστολος Παύλος, επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασε σε δόξα. Θα φτάσω μια μέρα εκεί και θα φτάσεις εν χάρη τη Θεού, αλλά μέχρι τότε, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνας και κάθε χρόνος, θα είμαστε δέκτες λήπτες, θα είμαστε σκεύη ελέους. Σκεύη ελέους. Περιγράφει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 103, όσο απέχει, όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού σε αυτούς που τον φοβούνται. Και θυμηθείτε τι εικόνα είχε όταν έχει αμαρτήσει υπερηφανευόμενος, τον έχει βάλει στο θρόνο ο Θεός, ξεχνά την πηγή της εξύψωσής του και θέλει να παριθμίσει το λαό για να διαπιστώσει πόση δύναμη έχει. Και παρά τις παρενέσεις του Ιωάβ, ενός από τους αρχιστρατήγους του, επιμένει αυτός, γίνεται η απαρίθμιση, 600.000 και εκείνη την ώρα, μετά το αποτέλεσμα αυτό, η όμορφη φράση, «Τότε η καρδιά του Δαβίδ τον χτύπησε». Μετανοεί, εξομολογείται, έγινε ανόητος, όπως το ξέρουμε, εμοράθην σφόδρα, και του λέει ο προφήτης που στέλνει ο Θεός, «Διάλεξε τώρα τρεις επιλογές. Τι θέλεις, 3 χρόνια πείνας στο λαό σου, 3 μήνες να σε κυνηγάνε οι εχθροί σου ή 3 μέρες θανατικό στη γη σου». Τα κοιτάει και τα τρία για να πει τη φράση «Στενά μη παταχώδες φόδρα», δηλαδή «Είμαι στενοχωρημένος από παντού». Και θυμηθείτε τι είπε, αδελφοί. «Ας πέσω λοιπόν στα χέρια του Κυρίου». Γιατί, Δαβίδ, τι ξέρεις, γιατί θέλεις να πέσεις στα χέρια του Κυρίου, η πεποίθησή του. Γιατί είναι πολύ η εκτιρμή αυτού. Ας πέσω λοιπόν στα χέρια του Κυρίου, γιατί είναι πολύ η εκτιρμή αυτού. Και όταν έχει αμαρτήσει με την ουσιαστική, διπλό το κακό το αμάρτημα, μοιχεία και φόνο, και έρχεται ο προφήτης ο Νάθαν να του πει: «Με αυτό που έκανες έδωσες αφορμή να βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου». Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, πρώτον, εξάπαντος, και όταν ο Θεός λέει εξάπαντος, τελειώνει η ιστορία, εξάπαντος το παιδάκι θα πεθάνει. Ο άνθρωπος που ξέρει το Θεό του, ακούει το εξάπαντος και ξεκινάει για 10 μέρες μια ολόκληρη επιχείρηση ταπείνωσης, εξήτησης, πένθους, νηστείας. 10 μέρες μετά το παιδάκι πεθαίνει, φοβούνται να του το πούν, αυτός το καταλαβαίνει, αλλάζει τα ρούχα του, λούζεται, ντύνεται, παραγγέλει να του βάλουν να φάει, οι άλλοι τρελαθήκανε, λέει, μα, για να τους πει το εξής, όσο καιρό ζούσε το παιδάκι, είναι εντυπωσιακό αδελφοί, είπα, ποιος ξέρει, ποιος ξέρει, ίσως, θυμηθείτε, με ελεήσει ο Θεός και σωθεί το παιδί. Έχει ακούσει το εξάπαντος, ναι, αλλά ξέρει την καρδιά του Θεού. Ίσως με ελεήσει ο Θεός και ζήσει το παιδάκι. Και εδώ έχει ανεβεί στο θρόνο και είναι όμορφο, μετάφραση, χάνει τη διάσταση του ελέους, καινούργια. Μένει ακόμα κανένας από τον οίκο του Σαούλ, τον οίκο τίνος του Σαούλ του διώκτη, πεθερού και διώκτη, για να του κάνω έλεος, πρώτη φράση έλεος, δεύτερη φράση, για να κάνω σε αυτόν έλεος Θεού, μένει ακόμα κανένας, δέκτης και λήπτης ο Δαβίδ του έλεους και πομπός έλεους ο Δαβίδ σε άλλους. Και να ζωγραφίσουμε την εικόνα, καλεί το Μεμφιβοστέ, βεβλαμένος λέει τους πόδας, αυτή είναι μια τυπολογικά εικόνα από πνευματικής πλευράς της δικής μου κατάστασης και της δικής σου, και εμείς από πνευματικής πλευράς είμαστε έτσι στα πόδια, και όχι μόνο, ο Ισαΐας γλαφυρά περιγράφει, από ίχνους ποδός έως κεφαλής δεν υπάρχει ακεραιότητα, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυσε σιπότα. Στέκεται λοιπόν αυτός καταχρεωμένος, φοβισμένος, τρομαγμένος μπροστά του και ακούει τι ακούει. «Εσύ από εδώ και πέρα θα τρως στο τραπέζι μου». Και έτρωγε ο Μεμφιβοστέ κάθε μέρα από το τραπέζι του βασιλιά χάριν του Ιωνάθαν. Και μας ο πατέρας ο ουράνιος, χάριν του δικού μας Ιωνάθαν, μας παίρνει βεβλαμένου στα πόδια, από ίχνους ποδός έως κεφαλής, τραύματα, μελανίσματα και έλκυσε σιπότα, μας κάνει γιους του και κόρες του και τρώμε καθημερινά από το παλάτι του βασιλιά. Τώρα, στα προφητικά, στους μικρούς προφήτες, υπάρχει όμορφη φράση «έλεος θέλω», ο Βάμβας το θυμόμαστε «έλεον θέλω» και όχι θυσία, είναι το έλεος το ίδιο πράγμα, «έλεος θέλω» και όχι θυσία. Είναι εντυπωσιακό, ο Χριστός μας 2 φορές ανακαλεί αυτή τη φράση, «έλεος θέλω» και όχι θυσία, σε 2 περιστατικά. Από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και τα 2. Το πρώτο περιστατικό είναι στην κλίση του Ματθαίου του Τελώνη, στην κλίση του Λεβί. Οι Τελώνες, θυμίζω, ήταν τα μοιάσματα της εποχής, ήταν αυτοί που συνεργάζονταν με τους Ρωμαίους κατακτητές. Οι Ρωμαίοι δεν γνώριζαν την κουλτούρα, δεν είχαν τον χρόνο να μπουν στις υποθέσεις αυτές της εισπράξης φόρων και είχαν βρει αυτή την τάξη των τελωνών. Πάνω από αυτούς υπήρχαν οι αρχιτελώνες όπως ο Ζακχαίος, για να εισπράττουν τους φόρους και οι τελώνες να παίρνουν την ανάλογη προμήθεια και αυτοί έβαζαν ποσά στα ποσά και έτσι ήταν μισητοί στο λαό. Και όταν θέλανε να κατηγορήσουν τον Κύριό μας, στις κατηγορίες ήταν ότι ο δάσκαλός σας συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και ο Χριστός με το δικό του γκρουπ περνάει από εκεί, από το τελώνιο, κοιτάζει ένα μίασμα της εποχής και προς έκπληξη όλων του λέει «Ακολούθησέ με, ακολούθησέ με». Και ο Ματθαίος ο τελώνης γίνεται ένα απίστευτο σκεύος δέκτης λήπτης του θαυμαστού ελέους του Θεού. Ο Ματθαίος ο τελώνης έγινε Ματθαίος ο Ευαγγελιστής. Προσευχόμουνα χθες προχθές, ανακαλούσα τη ζωή με 64 πλάς, όταν 23 και κάτι επικαλέστηκα τον Κύριο, καθώς ήμουν ένα ναυάγιο εκείνο τον καιρό, κυριολεκτικά, και πού μπορούσα να φανταστώ όταν του έδωσα τη ζωή μου, τι σχέδια είχε για μένα, σε κάθε τομέα. Δέκτης και λήπτης ενός απίστευτου ελέους και πιστεύω μπορείς να το πεις και εσύ για τη δική σου τη ζωή. Αδελφοί, πού θα ήμασταν, τι οικογένειες θα είχαμε, πώς θα τα πηγαίναμε, αν δεν υπήρχε αυτό το πρόσωπο στη ζωή μας, πού θα βρισκόμασταν. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Το δεύτερο περιστατικό, παρεμπιπτόντως, ο Ματθαίος διοργανώνει ολόκληρη υποδοχή στο σπίτι του, σειραίονται όλοι οι φίλοι που είχε, φυσικά ήταν και αυτοί τελώνες. Μαζεύονται λοιπόν όλοι αυτοί και η αφρόκρεμα η θρησκευτική του επισημαίνει και να η πρώτη κατηγορία. Ο δάσκαλός σας τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς. Και έχουμε την πρώτη αναφορά από τον Χριστό μας στο θρησκευτικό κατεστημένο. Δεν διαβάσατε, δεν ακούσατε, τι πράγμα. Τι θέλω, λέει ο Θεός. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Το δεύτερο περιστατικό, πάλι στο Ματθαίο, στο 12ο κεφάλαιο, ήταν όταν ο Κύριος με τους μαθητές του πορεύονται, η μέρα είναι Σάββατο, οι μαθητές είναι πεινασμένοι και παίρνουν από ένα αγρό στάχια, τα σπάνε και τα τρώνε. Αυτό το παρατηρούν οι θρησκευόμενοι και η δεύτερη κατηγορία, ότι παραβιάζουν τον νόμο και την ημέρα του Σαββάτου. Και εκεί ο Χριστός μας χρησιμοποιεί, ανακαλεί πάλι αυτό το στίχο, «Έλεος θέλω». Δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ και οι άνθρωποι του τότε, όταν πείνασαν, που φάγανε τους άρτους της προθέσεως. «Έλεος θέλω και όχι θυσία». Αδελφοί, είμαστε πολύ σκληροί στις σχέσεις μας. Είμαστε πολύ σκληροί στις κρίσεις μας και με άλλα αδέλφια και με άλλες εκκλησίες και με άλλες επιλογές. Έχουμε τα δικά μας στάνταρτς αγιασμού και έχουμε τη δική μας αντίληψη πραγμάτων. Δεν είναι έτσι. Και έρχεται ο Ιάκωβος να μας πει ότι το έλεος καυχάται κατά της κρίσης και ο Θεός θα είναι ανήλεος σε αυτόν που δεν έκανε έλεος. Καθώς λοιπόν γινόμαστε σκεύη, δέκτες και λήπτες ελέους, ας γινόμαστε με τη χάρη του Θεού πομπή ελέους. Θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός σε εκείνον που του χάρισε τα 1000 τάλαντα και που έπνιγε το σύνδουλό του, τον έριξε στη φυλακή για 100 δινάρια. Του λέει ο Θεός, δεν έπρεπε και εσύ να κάνεις το σύνδουλό σου, θυμηθείτε μαζί μου, όσα εγώ έκανα σε σένα και σε ελέησα. Καθημερινοί δέκτες, καθημερινοί λήπτες του ελέους του Θεού. Και κάτι από την όμορφη πορεία του Δαβίδ μου αρέσει πάρα πολύ. Γράφει σε έναν από τους ψαλμούς του, «Όταν έλεγα ότι ολίσθησε ο πούς μου, ότι γλίστρησε το πόδι μου», θυμηθείτε μαζί μου, «τότε το έλεος σου, Κύριε, με βοήθουσε». Όταν έλεγα ότι γλίστρησε το πόδι μου, τότε το έλεος σου με βοηθούσε. Και πιστεύω είναι εμπειρία όλων. Πέσαμε, γλιστρήσαμε, μας έπιασε απογοήτευση, γεμίσαμε ενοχή, τύψεις, αλλά κάποιος μέσα μας, κάτι μέσα μας, κάποιος ζωντανός μέσα μας, κάποιος σκύρτημα μέσα μας μας όθησε να πάμε πίσω στην πηγή και να κάνουμε νέο ξεκίνημα και να κάνουμε μια νέα αρχή. Όταν έλεγα ότι γλίστρισε το πόδι μου, το έλεος σου, Κύριε, με βοηθούσε. Αδελφοί, επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα λίγο πριν, εάν με τη χάρη του Θεού γίνουμε άνθρωποι που υπαρξιακά, οντολογικά, καρδιακά, πραγματικά ελπίζουμε στο έλεος του, τότε πραγματικά θα είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι. Ιερεμίας 17:7-8 είναι εντυπωσιακό, το θυμίζω. Μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο, του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα, ένας τέτοιος άνθρωπος, δεν θα δει, λέει, όταν έρχεται το καύμα. Προσέξτε, δεν λέει δεν θα έρθει το καύμα θα έρθει. Ο άνθρωπος αυτός που ελπίζει στον Κύριο, στο έλεος του Θεού, δεν θα δει όταν έρχεται το καύμα, δεν θα μεριμνήσει στο έτος της ανομβρίας, δεν λέει δεν θα έρθει έτος ανομβρίας, θα έρθει, αλλά δεν θα μεριμνήσει στο έτος της ανομβρίας, θα είναι σαν το δέντρο που θα απλώνει ρίζες κοντά στο ποτάμι, στα νερά, και το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν θα παύσει από του να κάνει καρπό. Δεν θα παύσει από του να κάνει καρπό. Όταν έλεγα ότι γλίστρισε το πόδι μου, το έλεος σου, Κύριε, με βοηθούσε. Στην ώρα σου με το Θεό, συζήτα μαζί Του το δικό Του το λόγο και με δέος ψιθύρισέ Του, είσαι ο Πατέρας των νυκτηρμών, είσαι ο Θεός πάσης παρακλήσεως κάθε παρηγοριάς. Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψε τα ανομήματά μου. Το έλεος σου ήταν μπροστά στα μάτια μου. Γι' αυτό και περπάτησα μέσα στην αλήθεια σου. Ο Θεός λοιπόν, τελειώνουμε όπως αρχίσαμε, ευαρεστείτε, αρέσκεται στο έλεος. Πήρε τις αμαρτίες μας και τις πέταξε στα βάθη της θάλασσας, γιατί ευαρεστείτε στο έλεος. Και καθώς λαμβάνω αυτό το έλεος, εκπέμπω το ίδιο έλεος σε άλλους, ξεκινώντας μέσα από το σπίτι. Ο σύζυγος, η σύζυγος, το ζευγάρι γίνονται αμοιβαία δέκτες, λήπτες και πομπή ελέους ο ένας στον άλλο και διοχετεύουν αυτό το έλεος στα παιδιά, όπου δώσει ο Θεός παιδιά, και τα παιδάκια μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο κλίμα θαυμαστού ελέους του Θεού. Επίλογος. Ο Απόστολος Πέτρος, στο 4ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του, κοιτάζει εσχατολογικά και γράφει «Πάντων το τέλος επλησίασε. Να διάγουμε από εδώ και πέρα», λέει, «στις προσευχές». Προσέξτε τι επισημαίνει. «Πρώτο δε πάντων, πρώτον δε πάντων», τι πράγμα Πέτρο, «πρώτο πάντων, καθώς το τέλος πλησίασε, να έχουμε εν θερμή την αγάπη μεταξύ μας». Γιατί εν θερμή την αγάπη? Γιατί στα εσχατολογικά πλαίσια, δεν ξέρω αν θα είναι η γενιά μας, αλλά η κάθε γενιά πλησιάζει προς τα εκεί, μεταξύ άλλων οδυνηρών και τούτο, θυμίζω, η αγάπη των πολλών ψυγίσεται. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Γι' αυτό, στα εσχατολογικά πλαίσια, πρώτον πάντων, ας έχουμε εν θερμή την αγάπη μεταξύ μας. Και για μας που διακονούμε, είναι εντυπωσιακό. Ποιμένες εργάτες του Λόγου, πρεσβυτέρους, στελέχη, σε όλες τις επιστολές, ο χαιρετισμός του Παύλου είναι «Χάρις και ειρήνη από Θεού Πατρός». Όταν φτάνει στις ποιμαντορικές επιστολές, προσθέτει αυτή τη λέξη. Δύο προς Τιμόθεο και μία στον Τίτο. Χάρις, έλεος και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αδελφοί, χρειαζόμαστε τις προσευχές σας, εργάτες του Λόγου, οι δύο και οι πρεσβύτεροι, για έλεος από το Θεό. Ο Θεός να μας δίνει σοφία, να βρούμε δημιουργικές λύσεις και τρόπους μέσα στα νέα δεδομένα, μέσα στις νέες συνθήκες. Χάρις, έλεος και ειρήνη από Θεού Πατρός. Πατρός. Χρειαζόμαστε τις προσευχές σας για έλεος. Και για όλους, ηγεσία και πίμνιο, ας πλησιάζουμε, έχοντας τέτοιο αρχιερέα που δήλθε τους ουρανούς. Ας πλησιάζουμε με παρησία στο θρόνο της χάρης και του ελέους, για να βρούμε χάρη και να λάβουμε έλεος σε καιρό χρείας. Και όπως σας έλεγα, σας έχω πει αρκετές φορές, κάθε πότε, αδελφοί, είναι καιρός χρείας. Καιρός ανάγκης είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα μόνιμα δέκτης και λήπτης ελέους, και κάθε μέρα με τη χάρη πομπός του ίδιου ελέους σε όλους, ξεκινώντας πάντα από το σπίτι. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε γιατί το έλεος σου είναι καλύτερο παρά τη ζωή, γι' αυτό και τα χείλη μας σε επενούν. Και όταν ακούμε αναφορές γιατρών, τώρα στο έλεος του Θεού, αντί να απελπιζόμαστε, να λέμε αμήν, αμήν να είμαστε στο δικό σου το έλεος, γιατί το έλεος σου είναι καλύτερο παρά τη ζωή. Εργάσου στον πυλό μας και βοήθησέ μας υπαρξιακά, καρδιακά και οντολογικά, πραγματικά να ελπίζουμε στο έλεος σου και να περπατήσουμε στο φόβο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί δίνεσαι ευχαριστίες εσύ σε αυτούς που σε φοβούνται, σε αυτούς που ελπίζουν στο έλεος σου, και μας λες ότι αυτός που ελπίζει στο έλεος σου, το έλεος σου θα τον περικυκλώσει. Θέλουμε με τη χάρη σου να ελπίζουμε πραγματικά, για να βλέπουμε το έλεος σου να μας περικυκλώνει. Ελεησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.